Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus menggambarkan keseimbangan dalam pelayanan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Korintus 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Paulus memberi kita 3 set hal-hal yang menjadi ciri pelayanan. Anda akan memperhatikan bahwa set pertama itu menyinggung tentang hal-hal jasmani. Yang kedua itu menyinggung hal-hal mental. Dan yang ketiga menyinggung hal-hal yang rohani. Dan semuanya tentu saja penting. Di sini Paulus seolah-olah berteriak betapa dia merindukan orang-orang yang mau mengakui dosa-dosanya di Korintus itu. Mereka adalah bayi kecil Kristen, bayi-bayi Kristus, orang Kristen yang duniawi. Tetapi hati Paulus tetap ada pada mereka. Dan bahkan tampaknya hati Paulus akan hancur dalam pasal ini dan juga selanjutnya. Mari kita melihat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 dari surat 2 Korintus pasal 6 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami, hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Saudaraku, Paulus dikatakan membuka hatinya yang penuh kasih itu dengan lebar. Dan dia berusaha menggerakkan hati orang-orang yang mengasihinya. Yang menarik adalah Paulus tampaknya juga menggerakkan hati orang-orang yang membenci Allah dan firman-Nya dan juga yang mencoba menyakiti orang-orang yang mengasihi Allah dan mencintai kitab suci. Hal ini memang terjadi dalam sejarah awal gereja dan juga sampai saat ini. Jika Anda berada di pihak Allah, maka Anda pasti mengerti kalau hal ini benar-benar sesuatu hal yang berharga bagi kita. kita masuk dalam bagian kitab suci yang penting. Ini adalah sebuah bagian yang seringkali disalahpahami dan juga disalahartikan. Bahkan beberapa orang berusaha untuk menyulitkannya dengan tidak menghasilkan dan juga tidak mengasihi. Akan tetapi di sini, saudaraku, Paulus mengatakan bahwa dia datang sebagai manusia yang hatinya lemah lembut dan yang hatinya hampir hancur. Mengapa bisa demikian? Karena perhatian Paulus yang begitu besar atas orang-orang percaya yang ada di Korintus ini. Selanjutnya, ayat 14 dari surat 2 Korintus pasal 6 ini mencatat demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudaraku, di sini Paulus membuat permohonan kepada orang-orang percaya di Korintus supaya mereka sama sekali memisahkan diri dari apa yang dinamakan dengan penyembahan berhala. Mereka harus melepaskan diri dari dosa-dosa kedagingan. Mereka harus terpisah dari keduniawian yang ada di dunia ini. Dan dewasa ini kita menggunakan istilah orang-orang percaya yang terasing. Banyak orang yang menganggap diri mereka adalah orang-orang percaya terasing, padahal sebenarnya justru mereka sendirilah yang menjadikan diri semirip mungkin dengan dunia ini. Saudaraku, kembali pada perjanjian lama di bawah hukum Taurat Musa, Allah memberikan hukum kepada umatnya yang mayoritas pada waktu itu bergerak dalam bidang pertanian. Dia mengatakan supaya mereka tidak menyatukan lembu dengan keledai. Itu artinya memasang kuk pada dua binatang yang tidak seimbang. Yang satu adalah binatang tahir dan yang satunya adalah binatang yang najis. Di sini Allah sebenarnya sedang berfirman supaya orang percaya tidak disatukan dengan orang yang tidak percaya. Berapa orang yang dipasangi kuk bersama-sama? Mereka dipasangi kuk dalam segala bentuk penyatuan nyata seperti perusahaan bisnis, hubungan partner, pernikahan, bahkan perusahaan jangka panjang. Saudaraku, pernikahan itu adalah suatu penyatuan dua orang. Orang percaya dengan orang yang tidak percaya, firman Tuhan katakan itu tidak boleh menikah. Binatang yang tahir dan yang najis tidak boleh dipasangi kuk yang menjadi satu untuk membajak. Anak Allah dan anak iblis tentu saja tidak bisa disatukan dalam kuk yang sama dan kemudian menghelanya bersama dalam mencapai tujuan-tujuan hidup mereka. Saudaraku, contoh lain dari hubungan semacam itu adalah identifikasi dengan sebuah institusi. Jika seseorang menjadi profesor di seminar dan dia begitu konservatif dan berpedoman pada kebenaran besar Alkitab, tetapi kemudian seminari itu menjadi liberal, maka orang seperti profesor itu harus keluar dari seminari. Sebab dia mendapatkan gaji dari sana dan dia dikenal atas jasa mereka dan organisasi mereka. Dia nyata-nyata dihubungkan dengan seminari itu. Dia secara tak seimbang dipasangi kuk bersama dengan orang yang tidak percaya. Akan tetapi, saudaraku, andai kata ada seorang evangelis datang ke kota dan melayani dalam ibadah selama satu atau dua minggu, meskipun dia menggunakan metode-metode tertentu yang tidak bisa Anda terima, dia mengajarkan tentang Kristus dan Allah memberkati pelayanannya, apakah Anda mau bergabung dengan dia? Saudaraku, perhatikan cara Paulus melakukannya. Paulus pertama-tama masuk ke sinagoge ketika dia memasuki sebuah kota yang baru. Bisakah Anda bayangkan sebuah tempat yang perlawanannya juga menolak Yesus Kristus itu lebih besar ketimbang di sinagoge? Meskipun begitu, dari sanalah Paulus mulai. Saya tidak menyalahkan Paulus karena itu. Mengapa? Karena Allah lah yang memimpin Paulus untuk melakukannya. Jika Paulus menggabungkan dirinya dengan salah satu sinagoge itu, dan dia menjadi rabi di salah satunya dan tinggal di sana, maka itu bisa dianggap sebagai suatu kuk. Saudaraku, Paulus membahas tentang dipasang kuk itu menjadi satu di dalam susunan permanen semacam pernikahan atau hubungan bisnis atau hubungan antara profesor di kampus atau bahkan keanggotaan gereja. Ada banyak orang yang tidak menjalankan pelayanannya seperti saya. Dan beberapa dari mereka memang jauh lebih sukses daripada saya. Mungkin karena mereka benar dan saya salah. Tetapi tentu saja saya merasa benar. Dan saya bermaksud untuk terus melakukan apa yang saya lakukan selama ini. Tetapi hal ini tidak akan menghalangi saya untuk bersekutu dengan orang-orang yang melakukan sesuatu sedikit berbeda dari saya sepanjang mereka juga mengajarkan Injil yang sama dengan yang saya ajarkan dan mereka percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Saudaraku, Paulus berbicara tentang penyatuan Anda dengan orang tidak percaya sebagaimana yang hendak dijelaskannya dalam ayat berikutnya. 2 Korintus 6 ayat 15 selanjutnya mengatakan, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Saudaraku, saya tentu saja tidak sama dengan mereka. Saya tidak bergabung dengan mereka secara permanen di dalam hal apapun. Dan saya yakin, Anda juga tidak. Jangan mencampur adukan ini dalam hubungan kita dengan orang-orang percaya lainnya yang melakukan beberapa hal secara berbeda dari kita. Selanjutnya, 2 Korintus 6 ayat 16 mencatat demikian. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, di sini Paulus secara khusus menyebut penyembahan berhala. Bait suci Allah itu tidak mempunyai kesesuaian dengan berhala. Di mana bait suci Allah itu? Dewasa ini, bait suci Allah itu adalah tubuh manusia dalam masing-masing orang percaya. Kita adalah bait suci Roh Kudus. Dan seseorang yang di dalamnya Allah berdiam tentu tidak bisa memiliki kesepakatan dengan berhala. Kemudian 2 Korintus 6 ayat 17-18 mencatat demikian. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan, demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Saudaraku, Paulus menarik orang Kristen dalam hal pemisahan dan juga penyucian. Dia tidak boleh memiliki kesepakatan dengan penyembahan berhala. Dia harus benar-benar terpisah dari keduniawian dan dari roh keduniawian yang bisa timbul perlahan-lahan ke dalam gereja dan juga dalam kehidupan orang-orang percaya. Orang percaya bahkan tidak boleh menyentuh yang najis. Saudaraku, kembali ke kitab Yosua, dan kita melihat bahwa bangsa Israel yang mengalahkan kota berbenteng yaitu Yeriko dengan iman. Akan tetapi, akan mengambil barang kutukan. Israel sudah menyentuh sesuatu yang dinyatakan Allah najis. Kemudian mereka naik ke kota kecil bernama Ai dengan suatu kepercayaan yang tinggi, sebab mereka yakin akan kemenangan yang mudah diraih. Tetapi Yosua dan Israel ditaklukkan dan dikalahkan di Ai. Allah meminta pemisahan dari keduniawian dan juga dari yang najis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak sekali orang Kristen yang menganggap dirinya terasing. Mereka tidak memikirkan akan melakukan ini atau itu. Akan tetapi mereka bergosip dan memiliki lidah terkeji. Tidak pernah menyadari bahwa hal itu sebenarnya sangat duniawi dan juga najis. Atau mereka mencari mode baju terbaru. Akan tetapi tetap mereka menganggap diri sendiri terasing dari keduniawian. Saya tentu saja tidak bermaksud menghakimi, dan memang kita tidak boleh menghakimi satu sama lain. Akan tetapi, saya tetap harus menunjukkan hal-hal ini sebab kita perlu sangat berhati-hati. Sangat mudah memang untuk membicarakan hal-hal tentang Allah atau mengklaim Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, mengatakan kita mengasihinya, menganggap diri terasing bagi dia. Tetapi dalam kenyataannya, masih tidak terpisah dari dunia dan tidak terasing dari Allah. Saudaraku, ada banyak orang yang dapat menjadi berkat ketika berada dalam gereja. Tetapi ketika dia berada di tempat umum, maka dia sama sekali tidak dapat menjadi teladan yang baik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mengenal seorang pemain musik gereja yang begitu luar biasa di dalam mengiringi pujian di gereja. Tetapi, ketika Anda mengetahui kehidupannya yang sebenarnya, Anda tentu akan geleng-geleng kepala karena orang itu adalah seorang yang tidak dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kesehariannya. Dia sering minum-minuman keras dan bahkan mabuk-mabukan. Orang Kristen seharusnya tidak seperti itu. Dan ini menjadikannya menjadi individu yang sinis. Saudaraku, Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Dan janganlah menjama apa yang najis." Artinya, jangan Anda menjadi orang Kristen kalau Anda tidak benar-benar menginginkannya. Jangan mengatakan bahwa Yesus akan memuaskan Anda jika dia tidak benar-benar memuaskan Anda. Inilah yang dimaksudkan Paulus. Kemudian ada sebuah janji mulia. Dikatakan, "Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan." Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Saudara, Anda akan menjadi anak laki-laki dan perempuan yang harus membawa kemuliaan bagi bapanya. Ada seseorang yang memberitahu saya tentang seorang anak laki-laki yang masuk perguruan. Anak itu terasing dari ayahnya. Dia memang masih menjadi anak bapanya. Tetapi ayahnya mengatakan kepada saya, "Saya tidak bisa menanganinya sebagai seorang ayah yang saya inginkan. Saya tidak bisa berbicara dengannya sebagai ayah." Inilah yang dimaksudkan Allah di sini. Jika Anda adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka Allah akan selalu menjadi Bapa Anda. Jangan lupakan hal itu. Saudaraku, yang dimaksud Allah di sini ialah Dia ingin menjadi Bapa Anda. Dia ingin memperlakukan Anda sebagai seorang anak. Jika Anda masuk ke dalam keduniawian, jika Anda tidak bersungguh-sungguh dalam perkataan Anda, jika Anda munafik dalam kehidupan Anda, maka satu hal yang pasti bagi Anda, Allah Bapa akan membawa Anda ke gudang kayunya. Allah tidak mau selamanya Anda berada di gudang kayu sebagai hukuman. Itulah alasannya mengapa Dia meminta Anda keluar dari antara mereka, terpisah, dan tidak menyentuh yang haram. Maka Allah bisa membangun kembali hubungan dekat dengan Anda seperti seorang ayah dengan anaknya. Saudaraku, kini pembahasan kita memasuki surat 2 Korintus pasal yang ke-7. Inilah pasal terakhir tentang penghiburan Allah. Ini merupakan penghiburan Allah dalam hati Paulus. Pasal yang sangat pribadi tetapi sangat hebat. Dan sebagai latar belakang pasal ini, kita perlu mengingat bahwa ada orang di jemaat Korintus yang bersalah dengan melakukan pelanggaran susila besar. Dia menjalin hubungan zina dan berzina dengan istri bapaknya sendiri, yaitu dengan kata lain ibu tirinya. Jemaat bahkan belum menangani kasus ini. Paulus menegur mereka dalam surat kiriman pertamanya dan mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan atau menangani kasus ini. Selagi Paulus menulis surat keduanya kepada mereka, mereka sudah menangani orang itu. Dan hasilnya memang orang itu bertobat dan mengakui dosanya. Jemaat tentu saja sudah akurat dalam menanganinya. Saudara, surat Paulus memiliki dampak atau pengaruh yang besar. Titus mendatangi Paulus dengan membawa laporan bahwa orang ini menangisi dosa-dosanya dan dia merasa sama sekali tidak layak diakui lebih jauh oleh jemaat. Paulus merujuk pada masalah ini. Ayat pertama dari 2 Korintus pasal 7 mencatat, "Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah." Saudaraku, janji-janji apa yang dimaksudkannya? Di sini, Paulus merujuk pada akhir pasal yang ke-6. Allah berfirman, jika kita menaatinya, Dia akan menjadi Bapa sejati kita, dan kita akan menjadi anak laki-laki dan perempuan sejati bagi Dia. Dan Allah bisa berurusan dengan kita di dalam hubungan ini. Tetapi ini tidak berarti bahwa jika kita tidak keluar dan terpisah, maka kita akan kehilangan keselamatan kita. Artinya, jika kita tidak hidup bersih, Allah tetap tidak bisa memperlakukan kita seperti seorang bapa memperlakukan anaknya. Saya memberikan ilustrasi tentang seorang bapa dari anak yang suka melawan yang berkata, "Saya ingin memperlakukan dia seperti anak saya, tetapi saya tidak bisa. Dia mengasingkan diri dari saya, dan dia berada dalam masalah dan kesulitan. Dia membenci saya, dan saya tidak bisa menjadi ayah bagi dia. Dia adalah ayah dari anak itu, tetapi dia tidak bisa bertindak sebagai seorang ayah." Saudaraku, Allah ingin memperlakukan kita seperti bapa. Banyak sekali dari kita yang tidak tahu dari pengalaman betapa mengagumkannya bapa yang kita miliki. Kita tidak memberinya kesempatan untuk menjadi bapa sejati bagi kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya? Paulus mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita." Bagaimana kita bisa menyucikan hati nurani kita dari kesalahan dosa? Saya tidak mampu mencuci noda dari hati nurani yang bersalah. Tetapi Allah tentu saja bisa melakukannya dengan kematian Kristus dan tercurahnya darahnya. Setelah kita disucikan dari dosa-dosa oleh darah Kristus, maka hati kita masih membutuhkan penyucian harian dari pencemaran tiap-tiap hari. Saudaraku, ketika saya menerima firman dengan iman dan bertindak berdasarkan firman itu, saya disucikan dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan inilah yang Tuhan Yesus maksudkan ketika dalam Injil Yohanes 17 ayat 17 dia berfirman, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Sebatang sabun terbaik di dunia ini adalah firman Tuhan. Sabun itu benar-benar akan membersihkan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk mengatasi dosa dalam hidup kita. Saudara, lalu hal-hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Korintus ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, dan juga terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.